Sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarpsþáttur minn, alltaf til hægri. Þetta er fjórði hluti frásagnar af tveimur æskuvinum frá Sauðárkróki sem freistuðu gæfunar í Kanada árið 1954 og 1955. Haukur Stefánsson hét annað þeirra og hinn var faðir minn Kári Jónsson. Haukur var yfirleitt aldrei kallaður annað heim á krók en Huggi. Huggi hafði lengi átt sér þann draum að læra að fljúga. Ég vil gerast atvinnuflugmaður. Mun hann ekki síst hafa haft flugnám í huga þegar hann hélt á vit ævintýranna í Kanada. Hann hafði hins vegar áhyggjur af sjóninni. Það var hins vegar ekki fyrirn í apríl 1955 sem hann lét reyna á að láta þennan draum sinn rætast. Hann sagði foreldru sínum ekki frá þessu fyrir inn í bréfi til móður sinnar 19. júní. Þá segir Huggi að hann sé byrjaður að læra að fljúga og skrifar: Það er nú eiginlega töluverður tími síðan ég fór að athuga með þetta og reyna að koma þessi í kring, en ég vildi ekkert skrifa ykkur þetta fyrr en þá væri allt í lagi, ef það yrði þá. Svo ég fór einu sinni í apríl út á flugvall út í Winnipeg Flying Club sem er leið flugskóli og fékk þar allar upplýsingar varðandi skólan. Svo þann 22. fjórða fór ég til læknis sem er vísuður maður á og skoðaði hann mig. Þú manst nú líklega eftir því að ég var alltaf hræddur með sjónina. Sérstaklega var hægra augað ekki gott. Það kom líka á daginn. Læknirinn sendi skýsluna til einhvers ráðuneytis, ég held flugmála, sem gefur úrskurðum hvort menn mega læra að fljúga eða ekki, og fekk ég fljótlega bréf frá þeim að ég var ekki hæfur til þess, augnanna vegna. Þó með þeirri undantekningu að ef hægt væri að laga það með glerugum, myndi það verið lagi. Það sló nú dálítið á mig og ég var hér einn að baksa í þessu, og eins og þú vissir kannski best af öllum, það hafði mig alltaf langað mjög mikið til að læra að fljúga. En hún gafst ekki upp og enn og aftur reyndist Kobbi vinur í raun. Hann útvegði Hugga tíma hjá augnlækni sem reyndist vera Íslendingur, doktor Austmann, og var einu sinni mjög frægur og góður augnlæknir hér, segir Huggi, og sagði Kobbi hann vera Launson Jóns heitins Ólafsson að ritstjóra. Eftir skoðun fekk Huggi tilvísun og glerugu og doktor Austmann skrifaði bréf til ráðuneytisins. Ekkert vildi læknirinn taka fyrir þessa greiðasemi við ungan Íslending. Ég fekk svo glerugun og litlu seinna bréf upp á það að allt í lagi væri fyrir mig og ég mætti læra að fljúga. Ég var nú heldur betur glaður þegar ég fekk það bréf. Og fór ég út í flugskólana og þar tók einn kennarinn mig straxu og lét mig meira sig að fljúga mest allan tíman sjálfan. Þetta eru 30 klukkutímar allt í allt til að taka engaflugmannspró og kostar það $300. En til að koma í veg fyrir allan miskilning þá satt að segja býst ég við að það verði kannski ekkert meira nema þetta engaflugmannspró. Því atvinnuflugmannspró sem hægt er að taka hér líka þar maður 200 klukkustundir og sjálfsagt kostar það ekki minna á klukkustund þar eða á $3,000. Og ég fer ekki að hanga hér mörg ár eftir því, kannski atvinnulaus á veturna, og svo ef út í það er færið þá líka hægt að læra það heima. Og svo veit ég ekki hvort þeir eru nokkuð eftirsóknarverðir flugmenn sem þurfa að nota glerugu. En ég er fyllilega ánægður ef ég get náð þessu enga flugmannsprófi hér, og þó það væru nokkuð dýrt, miklu ódýrara en heima þó, og yrði kannski aldrei meira, þá gat ég ekki stillt mig að læra þetta, hver nýtsanlegt sem það verður og ég vona að þú fyrirgefir með það. Í bréfi til móður sinnar 16. júli segir Hugi að flugnámið gangi ágætlega og kannski á ég eftir að fljúga með þig einhver tíma. Námið sóttist eins vegar seint að því er Hugi segir föður sínum í bréfi 22. ágúst. Er það fyrst og fremst vegna þess að vinnutíminn hafi verið að breytast. Hann vinnir nú í verksmiðinu frá klukkan 16 til miðnættis. Á morgnana sé vindasamt svo það ör sjaldan sem ég kemst upp en það verður að vera mjög stillt eða stöðug vindátt þegar verður að æfa undir þetta sólóflug. Síðasta dag ágústmánaðar var Hugga sagt upp í vinnunni en endur á þeim tæpum 3 vikum síðar. Miðjan september viðurkennir hann fyrir móður sinni að ekkert hefur genginni flugið og síðan að verða hrættur að ég geti aldrei klárað þetta. Veður sé að verða óstiltara, rigningar og hvassviðri og því gott ef hann ná að fljúga einn en þá er ég ákveðin að taka hitt heima næsta sumar. En það rættist úr með flugið því í bréfi 8. oktober til föðursins er Hugi hress, flugið gangi ágætlega og hann sé þegar búinn að fljúga sóló 3 sinnum. Fyrsta sólóflugið var 24. ágúst og segist Hugi ekki hafa verið tauga óstyrkur eða hræddur. Bóknámið var 2 í viku. Hann biður föður sinn að gera sér greiða vegna flugsins. Heldur ekki að þú skrifir suður til flugskólans þitts, Reykjavíkurflugvöll og spyrir þá eitt hvaða réttindi einkaflugmannspróf tekið í Kanada veitir á Íslandi. Þau sömu spurningamerki. 2. Eða þarf að taka einhver próf heima til að öðlast réttindi þar og þá hver? Og senda mér svo bréfið þeirra því þetta ansi áriðandi. Mér datt þetta bara ekki hug fyrr því var í tíma og peningasóun að taka prófi hér ef ég þyrti að taka þau aftur heima. Hugi hins vegar orðin leiður á dvölinni í Kanada og byður föður sinn í bréfi 17. nóvember að kaupa fyrir sér farmiða heim til Íslands 15. eða 16. desember. Ég sem sé loksins búin að ákveða mig og ætla að vera komin heim fyrir jól, skrifa Hugi og tilgangslaust að vera lengur í Kanada. Mér þykir það að vísu dálítið leiðinlegt að hætta við flugið en það get ég ekki klárað sem sé ekki tekið þetta engaflugmannspróf. Núna þegar ég að vinna þá hef ég aðeins laugardag og sunnudaga og í nóvember hefur það hist svoleiðis á að það hefur alltaf verið slangt veður þá daga og ekkert flogið. Ég hef því ekkert flogið í nóvember. Hvorki Kári né Hugi heilluðust af menningu Kanadamanna. Kári var samfærður að Íslendingar standi Kanada búum langt framar andlega menningu. Í bréfi til Auðar systursunnar í ágúst 1954 segir Kári að lífið ganginn sinn vana gang. Líti gerist sem sé frásugur færandi. Þó komi fyrir atvik sem eru tilbreytingi tilveruna en vart fréttnan. Hann hefði ákveðið að fara á ball og sú ferð hafi enda með skelfingu. Aðræðins djöfulsins músík hef ég aldrei heyrt og þótti mér stór furðulegt þau annarlegu hljóð sem hljóðfaraleikararnir náðu á hinn venjulegu hljóðfari. En fólkinu fannst mikið til koma og dansaði að miklu fjöri. Aðalega voru dansaðir, gömludansarnir frá aldamótunum síðustu. Þá hinir fræknu kúrekar óðu hér lúsýr og skítugir og drápu hver annan á heiðarlegan hátt. Hljónsveitin var í kúrikabúningum en engan drápuður nema hvað ég hel særðist og kom við illan leik heim í rúmið. Var mér þungt fyrir hjarta og illa í maga hafði auk þess loku fyrir báðun eyrum og mátti ég síst við því. Sveitatónlist heillaði Kára ekki og það skildi bið eftir því að hann færi aftur á ball í Kanada. Annars er þessi sífældi kúrekasöngur að gera út af við mig í alvöru tala. Að vísu forðast ég kúreka kvikmyndir eins og brennt barn forðast eldin en útvarpið eigð þessari mikið yfir saklaust fólk dag og nótt. Og ekki er sjónvarpið betra því líklega er það ein mesta glæpastofnun sem sett hefur verið á lakkirnar hér vestra og er þá mikið sagt. Ekki hefst Kári af bókmöndum í Vesturheimi sem hann segir markast að glæpasögum, tímaritum glæpi, sannar frásagni séu gefin út við miklar vinsaldir. Stóra systir gæti skilið hann betur ef hún væri sjálf innanum allan soran. Þegar svo er komið að Roy Rogers hefur öðla svipaðan sess í hugum fólks hér og Njáll á Bergþórskóli og sinir hans heima, Já, þá hann langt gengið. Farið það til helvítis allt saman og nú tala ég íslensku. Við svipaðan tón kveður í bréfi högst til föðursins 17. oktober. Hann byður föðursinn að greiða íslendingasögurnar sem hann ætli að lesa þegar heim kemur því að ég sé best núna hvers ég hef farið á mis þegar við blasa allir þessi reyfarór og ruslblöð hér. Hann geti varla sagst hafa séð almennlega bók í Kanada. Útvarpið sé lélegt og ekki sé sjónvarpið betra. Hrein glæpastofnun með eintómum útvarstátum sem byggjast á morðum og árásum. Kári var alla tíð mikill áhugamaður kvikmyndir en ekki síður heillaði leikhúsið og í bréfi til systur sinnar í mars 1955 skrifar hann meðal annars 15. febrúar fór ég í borgarleikhúsið og skemmtun sem Bob Hope kvikmyndaleikarinn frægi hélt þar kom einnig fram Jerry Colonna sem einnig er frægur úr kvikmyndum fleiri skemmtikraftar komu fram þetta kvöld en síðast var tískusýning sem Kári segist vera ófærum að lýsa og annan hátt en þann að mér fannst sýningin öll líkjast helst hrossa og hrúta sýningum heima nema banna var að þreifa og gripunum og þótti mörgum það galli. Af bréfaskriftum Kára er augljóst að það var ekki einfalt eða auðvelt fyrir hann að taka ákvörðunum að snúa aftur heim til Íslands. Hann segir móður sinni 25. febrúar 1955 að ekki sé ráðulegt að koma heim að sinni þrátt fyrir atvinnuleysið. Hann vilji vinna sér inn pening og koma ekki með öllu allslaus heim. Hann biður móður sína að sýna sér skilning í þessum efnum. Hann viðurkennir í bréfi til föðursins 15. september 1954 að hann vit ekki hvað bíðans þegar hann snúi aftur heim en vera má að ég fái eitthvað það starf sem hann fellur vel við. Ekki komið annað til greina en fast starf ætla sest ég ekki að á króknum. Bréf sem Haraldur Júlíusson skrifaði Kára 18. janúar 1955 lýsir ágætlega ástandinu í atvinnumálum á króknum og eflaust hefur það ekki auðveldað honum þar að segja Kára ákvörðun að snúa aftur heim. Haraldur segir að frá því að ríkisstjórnin hafi tekið ákvörðun að kaupa togaran Vilborgu frá Vestmannaeyjum og ætlar hann handa Sauðárkrók og Ólafsfirði. En þó ekki gemis, heldur eiga þessir aðilar að kaupan en vitalega verður það aldrei nema formið því líkur eru litlar fyrir því að sú útgerð geti borið sig hér frekar en annar staðar nema síður og þá verður það auðvitað ríkið sem verður að hlaupa undir bakka því ekki geta að þessir aðilar tekið á sig taprekstur að neinu ráði. Haraldur heldur því fram að ekki sé mikil hrifning fyrir þessum kaupum, hvorki hjá bæjarstjórn eða íbúum hér, en þó ætti þetta geta verið einhver atvinnuaukning fyrir staðinn og er þar fyrir mestu ef hægt væri að lífga eitthvað til í atvinnumálum hér. Kaupmaðurinn bendir á að Siglfirðingar virðist ekki hafa mikla trú á atvinnuaukningu sinnatogara því síðan um áramót hafa farið þaðan nokkuð á 300 manns suður í atvinnuleit. Að sögn Haraldar komum áramótin dálítið smásíldarhlaup og var hún veitt til niðursöðu er búið að framleiða nokkra 10.000 dósa sem allar seljast um leið og hefur skapast við dágóð atvinna fyrir nokkra stúlkur og karlmenn. Einnig var gerð tilraun til að bræða eitthvað að síldinni en Haraldur segir að það verði ekki gróða fyrirtæki. Og Haraldur skrifar Ég vona að þú sért búin að fá eitthvað að gjöra. Því ég veit hvernig þér muni líða ef þú þarft að vera lengi án athafna. En ef ekki er annað betra þá er alltaf hægt að koma heim á gamla slóðir og ef svo kynni að verða væri ég þakklátur ef ég mætti vænta þinnar aðstoðar við verslunina því alltaf söknum við þín hér. Þú varst orðin svo kunnugur öllu og árvakur. Í bréfi 8. mars 1955 segist Haraldur búast við að Kári vilji vera lengur í Kanada og er ekkert við því að segja. En ef ég mætti vænta þinnar aðstoðar þegar þú kæmir heim í sumar, væri ég mjög þakkláttur. Því fyrr sem Kári komi heim, því betra. Haraldur gerir sér hins vegar grein fyrir því og ungi maðurinn sé auralítill og skrifar hvað viðvíkur kostnaði við heimferðina sem er talsverður og þú vitanlega ekki með handbæra peninga til þess þá gæti ég borga flugfar fyrir þig hér eins og mig minnir að ég myndist á við þig þá láttu mig vita þegar þú vilt komast heim. Í bréfi til Haraldar 8. maí greinir Kári frá áformum sínum að snúa aftur heim til Íslands og til Sauðárkróks. Haraldur og Kári höfðu þá sannmælst um að Kári kæmi aftur til vinnu í versluninni. Ferða tilhugununa sér hann fyrir sér. Að fara frá Winnipeg síðast í júní eða allra fyrstu dagan í júli til Toronto í Austur Kanada. Þá leið ætla ég með langferðabíl því það er miklu ódýrra. Frá Toronto fer ég með flugvél til New York en það er 2 tíma flug. Í New York stansa ég ekkert því ég hef ekki leyfi til þess. Færi ég því rakleiðis heim samdægurs. Ég get ekki lofa þeir neinum ákveðnum degi sem ég gæti byrjað í búðinni vegna þess að langan veg er að fara og margt getur komið fyrir sem ekki verður séð fyrirfram. Síðar í sama bréfi segist Kári skilja að Haraldur geti ekki beðið langan tíma eftir manni vestan úr Ameríku. Og ef þú átt kost á góðu manni þá skaltu umfram allt ekki láta mig verða til þess að koma í veg fyrir það. Ég þakka þér kærlega það drengilega boð að greiða fyrir mig flugfarið frá New York. Og ég tek það með þökkum. Líklega er óhætt að láta það bíða ofurlítið að panta farmiðan þar til allt er ákveðið. Haraldur segist í bréfi 20. maí vera glaður yfir því að Kári skuli hafa ákveðið að þykja bóð hans um vinnu þegar heimur komið en tekur fram að það geti þó ekki orðið fyrir í ágúst eða september og gætir þú þá ef þér sýnist frestað fjörðinni heim í samræmi við það. Síðan skrifar Haraldur Ég vil fyrir hvern mun fá þig úr því að þess er kostur og það viljum við öll því mér er nauðsyn að fá örugan og vakandi mann sem ég treyst ef eitthvað ber út af þó ekki væri nema nokkura daga fjarvera og þér treyst ég betur en nokkrum öðrum óviðkomandi hér. Í byrjun júní er Kári harð ákveðin í að býða ekki lengur með að snúa aftur heim. Það býður Harald að panta og greiða flugfarið frá New York til Reykjavíkur. Kára finnst betra að leita eftir aðstoð hjá Haraldi en föður sínum og skrifar Auðvitað væri eðlilegar að ég stýri mér til pappa. En hvoru tveggja er að þú bauðst til að gera þetta fyrir mig og ég þá tók því bóði með þökkum. Getur þú nú gert þetta án þess að valda sjálfuðin þér óþægindum? Vil ég biðja þig að hafa samband við loftleiðir sem allra fyrst og panta far fyrir mig heim þann 12. júlí næstkomandi eða sem allra næst þeim degi má vera einum eða tveimur dögum fyrr. Kári segist gera sig grein fyrir því að Haraldur hafi mörg horn að líta og verslunin krefst mikils og ekki alltaf fyrir höndum handbært fé. Þess vegna skrifa ég pappa og biðan að hafa samband við þig. Ég segi honum eins og er að komi hafi til tals að þú borgir farið en þó ekki alveg ákveðið. Að mun þá taka það að sér ef illa stendur á fyrir þér. Ég sagði það áðan að auðvitað væri eðlilegar að ég sneri mér til hans í þessu efni en vil helst vera laus við það. Ekki að neittni sérstakari ástæðu því að hann mun gera það fúslega ef ég bið hann þess. Þetta er því ekki nema sérviska. Kári tekur fram að hann ætli sér að endurgreiða Haraldi en get ekki lofað ákveðnum greiðsludegi. Ég reyna að fá eitthvað að gera heima fram að þeim tíma sem ég byrja hjá þér og vonandi tekst mér að auðra einhverju saman. Auk þess reyni ég að safna dollurum eins og hægt þann tíma sem ég verð hér og blygðun og laust skal ég selja þá á svörtum markaði heima á Íslandi. Kanada, fyrirheitna landið, reyndist ekki landtækifærana fyrir æsku vinna frá Sauðakróki, en það er greinlegt að þeir lögðu á ráðin að koma enga síður heim með dollara til að hafa eitthvað úr krafsinu. Þá voru gjaldeyri söft og erfitt að útvega erlenda gjaldeyri, svartamarkaðurinn blómstraði. Þegar í október 1954 var Haukur búinn að átta sig á því að hægt var að hafa töluvert upp úr því að koma heim með dollara. Í bréfi til móður sinnar segir hann að hún geti sagt pappa að ef hann vilji fá mig heim, þá verði hann að borga farið frá New York til Reykjavíkur þegar að því kemur. Ekki meina ég þetta nú kannski alveg, en ef til dæmis ég kemi með flugvél loftleiðum, þá myndi hann borga farið til Reykjavíkur 2807 krónur. En ég kemi heim með mína dollara. Farið kostar 170 dollara og ef ég seldi þá á 25 krónur þá er þetta bara 4250. Og getið þið þá séð hverslas gróði það er og kannski verið hægt að selja dollaran á 30 krónur og ef ég hefði sæmilega mikið á dollurum gæti svo farið að ég kemist frítt heim. Haraldur staðfestir í bréfi til Kára 17. júni 1955 að hann hafi komið við hjá loftleiðum þegar hann var í Reykjavík og ekkert sé því til fyrirstöðu að hann greiði farseðilinn heim til Íslands. Greiðslu fargjaldsins skaltu engar áhyggjur hafa ef alltaf ætla mér það ef með þyrti og get ég það að meina lausu. En svo vikið var að í fyrsta hluta þessara þáttaraðar var á 7. áratug 20. aldarinnar fá tækifæri fyrir unga menn á Sauðakróki. Það er því skiljanlegt að æsku vinirni Kári og Huggi hefðu hugað því að freista gæfunar í öðru landi. Þeir voru fullir tilhlökkunar og voru bjartsýnir við undirbúning ferðarinnar til Kanada. Þeir lögðu í hann sumarið 1954 og í fyrstu heillaði Kanada þá mjög. Og það var kannski ekki að furða að frelsið í Kanada hafi heillað þá báða. Í bréfi til föðursins í september 1954 segir Kári að verslunahættir séu gróskumikill, kenni það margar að grasa og margt megi læra ef vel tekið eftir. Hann tók fyrst eftir frelsinu sem ríkjandi er á flestum sviðum. Hann skynjaði hvernig frelsi og samkeppni laðaði fram það besta í samfélaginu. Ég geri mig grein fyrir því að saga þessar æsku vina og reynsla þeirra í Kanada verður ekki skrifuð þannig að fullnægjandi sé. Mörgum spurningum verður ekki svarað. Ég misti á því tækifæri meðan að báðir voru á lífi. Ég get aðeins velt fyrir mér hvort hugur þeirra hafi staði til þess að setjast að í Kanada til frambúður. Ýmislegt bendir til að svo hafi verið í upphafi. Að minnstakosti segir í frétt Lögbergs 17. júni 1954 komu ungu mannana að þeir munu hafi í hyggju að ílengjast hér í landi ef allt gengur að óskum. En kannski blandaðist ævintýra þrá ungra manna við erfitt atvinnu ástand á Íslandi. Báðir áttu þeir drauma sem ekki rættust í Kanada. Tækifæri reyndust ekki vera þau sem þeir sáu í hillingum í fábreytileikanum á Sauðárkróki. Vinirnir sem fóru á vit ævintýranna í Kanada fyrir tæpum 70 árum sneru aftur heim reynslunni ríkari. Kunna meta Ísland betur en áður, sá landið í bjartara ljósi. Báðir tókuður þátt í því hvor með sínum hætti að umbreyta Íslandi og gera það að innu öflugasta velferðaríki heims. Þeir fengu að upplifa hvernig Ísland braust úr fjötrum hafta og helsis. Ásamt öðrum að þeirra kynslóð lögðu þeir grunninn að öflugara og fjölbreyttara atvinnulífi. Tryggðu að við sem á eftirkomum nutum tækifæra sem þeir gátu aldrei látið sér dreyma hvorki í Kanada eða á Íslandi. Vinirnir fjallu báðir frá á besta aldri. Kári árið 1991 og Húggi rúma ári síðar. Kári 58 ára, Húggi 59 ára. Ég þakka þeim sem hlýtt. Góða stundir.